Maðurinn og trúin. Nú verður lesin hljóðbókin Maðurinn og trúin, trúarbræðafræði fyrir efstu bekki grunnskólans eftir Gunnar J. Gunnarsson. Í upphafskafla bókarinnar kynir höfundurinn helstu hugtök og hugmyndir sem varða trúarlíf og trúarsiði manna. Sérstakir kaflar fjalla gyðingdóm, kristni, íslam, hindúasið og búddadóm. Auk þess sem önnur trúarbrögð eru stuttlega kynnt. Í lokakafla eru svo hinn ýmsu trúarbrögð borin saman. Áhersla er lögð á inntak trúarbrögðana og áhrif þeirra á daglegt líf og samfélag þeirra sem aðhyllast þau. Í bókin er allmikið af myndum, teikningum og kortum. Ljósmyndirnar eru útlendar nema tvær sem eru eftir Kristján Inga Einarsson. Teikningar gerði Anna Cynthia Leplar og kortin eru hönnuð af Landkostum HF. Aftast er svo orðalisti með skýringum. Honum er sleppt í hljóðbókarútgáfunni. Bókin var gefin út af Námsgagnastofnun árið 1995. Hljóðbókin var hljóðrituð hjá hljóðbókagerð Blindrafélagsins árið 1997 og kom út á snældum sama ár. Upptökumenn voru Gísli Helgason og Jakob Jónsson. Þessi hljómdiska útgáfa var gerð árið 2005. Tæknimaður var Baldur Már Arngrímsson. Lesarar eru Eggert Koper og Ólöf Sverrisdóttir en Ingólfur Steinsson les verkefni í lok hvers kafla. Á undan verkefnalestri heyrið þú þetta hljóð. En á milli aðalkafla heyrist þetta hljóð. Maðurinn og trúin er 108 blaðsíður. Hljóðbókin er á 6 hljómdiskum. Hvers konar afritun er óheimil? Maðurinn og trúin. Fyrsti diskur frá upphafi bókarinnar til blaðsíðu 20.